Әссәләмә ғәләйкүм, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз. Шушы яқты, өмітләр тулышқан иртәдә сезне бу мөбәрәк жұмға иртәсе деген әдәби музыкаль композиция тыңларға шақырабыз. Жырларыбыз, шиғырларыбыз сезне яңа эшләргә җилкендерсен. Күңелләрегезгә ақлық, сафлык ырлыклары чәчсен дигән теләктә калабыз. Йоқылардан иртән уянғаш та, хәйірлі күн бирдім, Аллахым. Чөнки ул билгесіз, біребіз де біле алмайбыз шул алдағын. Иртә таңнан һәр кем хәрәкәттә, хәрәкәттә диләр бәрәкәт. Эшләп яшәр өчен яралғанбыз, тик килмәсен иде һәләкәт. Бер сәгатьтән, хәтта шул минутта ни көтәдер безне белмибез. Тәкъдирләргә безнең ниләр язган, без бит әнә шуны эзлибез. Берәүләренә бәлки шатлык көтә, кемнәрнедер көтә хәсрәт. Язмышлардан узмышлар юк инде, ник китмисең шунда чәчерәп. Белсәк кайда ялгышканыбызны, үкенечләр булыр идеме? Әгәр бүген кайда үләсен белсә, кеше анда барыр иде.
И Ходай, белән яратырга якыннарымны.
Җәйге җомга җылы була диләр, әллә кая киткән бер күлек. Ә күңелләр безнең туңмас бүген, иман нуры торса бер көлеп. Табигатьтә әнә су кыена, ул тәһарәт алып өлгергән. Урамнарда канаферләр балкый, урманнарда пшәберлеген. Тузан сулап җирдә өшәнгәндер, саф һавага дөнья сусаган. Гыйбәдәткә генә качып була тормыш дигән кысан кысадан. Дөнья хаятенә буйсын әйбе, табигатьне тиргәп ваксынма. Бер әйләнеп килсәң иман йортын, мәшәхәтнең бетәр барысы да.
Булды инде заман.
Килгән кыйынлыкны җиңәргә, кылган дугаларның изгелеген нигә генә була тиңләргә. Кыл дугаңны әнкәй минем өчен, тормышыма бәхет кунганда, артыр минем шатлык сөенешем синең дугаларың булганда. Кыл дугаңны әнкәй, яздырмасын хак тәгаләм синең дугадан. Бер дұғамны оқим өзім білген, ғымыр сырап сеңа Құдайдан.
Дұғаларының көңілімнен жоқ әлі жоғалғаны. Соқлый мені, оқлый мені, әнкейнің дұғалары. Тошлама, әнкей, тошлама, мені изге
Ертен тұрғаш қояш көрем, Аллаға шүкір. Шықлы шешеклеріні үбәм, Аллаға шүкір. Дос ішлерім хәл біліше, Аллаға шүкір. Құлларын біреп көріше, Аллаға шүкір. Өз аяғымда еремін, Аллаға шүкір. Изгі тілекләр тілеймін, Аллаға шүкір. Туғаннар һәр шақ янымда, Аллаға шүкір. Мәхәббәт қайны жанымда, Аллаға шүкір. Үзіліп сияр ярларым бар, Аллаға шүкір. Мине яратқанлары бар, Аллаға шүкір. Жаным тулған жырмын білән, Аллаға шүкір. Үз күнімні үзім күрем, Аллаға шүкір. Мені аңлар дусларым бар, Аллаға шүкір. Атлар үшін юлларым бар, Аллаға шүкір. Дұғаларым тіл үшінді, Аллаға шүкір. Изгіліклер гіл ойымды, Аллаға шүкір. Алла бирса яшим әле, Аллаға шүкір. Яшен болып яшним әле, Аллаға шүкір. Күзім күрә, қолым исән, Аллаға шүкір. Құдай миңа илһам бирген, Аллаға шүкір. Қадіретіме баға алам, Аллаға шүкір. Рәхмәт сиңа, рәхмәт Аллам, Аллаға шүкір.
Сатсыз түгел заяға Узыма сынғы мен Сез исен бе, біз исен біз Аллаға шүкір Сез исен бе, біз исен біз Аллаға шүкір Байғы білән, сатлығы білән Узар бұғы мен Уди ял бирге шунсы шатлы Аллага шүкүр Жырларыбызды узған шығымен Біз біз бірге шунсы шатлы Аллаға шүкір Біз біз бірге шунсы шатлы Аллаға шүкір Удел бірге шунсы шатлы Аллаға шүкір Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір.
Құрметті радио тыңдаушылар, ертеңгі нұр тапшыруында Бұл мәбәрәк жымға ертәсі деген әдәби музыкал композиция ұңғырады. Анда шағырлар Рифат Сәләх, Физалия Дәулетгерәйві шиғырлары файданылды. Ғысман Сәді, Роберт Минулин, Рамил Шурағул, Найля Кәримова шиғырларына композиторлар Рамил Курамшин, Радик Салимов, Илгиз Закиров, Ризван Хакими жатиткен жырларына, Зөһрә Сахабиева, Салават Фатхетдинов, Рамил Курамшин, Динар Шаймарданов башкардылар. Бу мөбәрәк жумга көн мөнәҗәте жумга көн фольклор ансамбле башкаруында яңгырады. Тапшыруны Раил Садрый әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Режиссер Рамил Хидиятулла. Жымғалар мүбәрәк болсын, иртәнгә нур тапшыруы үз эшен дәвам иттерә.